Na český trh míří nová zpravodajská aplikace. O koupi TikToku má zájem nový kupec. Aplikace e-rouška se dočká nové verze a policie nenašla původce virové nákazy v benešovské nemocnici. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A ke žhavým aktuálním tématům připojíme také žhavé aktuální komentáře a na ty je tady odborníkem náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
Tak pojďme se rovnou vrhnout na ta avizovaná témata. Odloženo, pachatel nezjištěn. Tak skončilo několika měsíční vyšetřování zavirování počítačů v nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Policie oznámila, že původce viru nevypátrala a případ tak skončil. Benešovskou nemocnici loni v prosinci na několik týdnů ochromila nákaza takzvaného ransomwareu. Jde o malware, který zašifruje soubory v počítačových systémech a jeho autoři za dešifrování požadují výkupné. Podle policie nemocnice s vyděrači odmítla vyjednávat a systémy obnovila jejich úplnou přeinstalací. Útok jí způsobil škody asi 59 milionů korun. Šlo hlavně o ušlé příjmy za zdravotnické výkony a nebo z transfúzní stanice. Petře, základní asi otázka na začátek. Tak překvapilo tě, že policie nenašla autory toho ransomwareu nebo původce té nákazy?
Nikoli, překvapil by mě opak. A to není vůbec nic proti české policii. To je dáno prostě tím, že v podobných případech je velice obtížné najít pachatele, který může být kdekoliv na světě, může se jakýmkoliv způsobem maskovat. Obecně úspěšnost vyhledávání těchto pachatelů je velice malá.
U toho ransomwareu ale by mohla být jedna stopa a to je většinou nějaká bitcoinová peněženka, adresa, kam ti autoři toho malwareu žádají poslat výkupné. A jak víme z nějakých jiných případů, tak právě přes ty peníze a přes bitcoinové transakce, pokud ti dotyční zločinci nejsou příliš opatrní, tak se dá vypátrat, kdo vlastně ty peníze nakonec třeba dostal. Viděli jsme to teď nedávno u případu hacknutí Twitteru, tam právě dosledování bitcoinových transakcí bylo jednou ze stop, jak vyšetřovatelé přišli na to, kdo pravděpodobně za tím útokem stojí. Proč tedy třeba v případě toho ransomwareu to není tak jednoduché?
To je pravda, co říkáš, tady potom asi hodně záleží na tom, v jakém poměru je expertní znalost pachatele a expertní znalost těch, kdo to vyšetřují. Víc podrobností o tom nevíme, čili těžko spekulovat, jak to tady bylo.
Jak je to u těch ransomwareových útoků? Jde čistě jenom o peníze, protože u těch útoků nebo nákaz českých nemocnic a firem, kterých bylo více a i tady bylo varování vlastně NÚKIBu, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, který varoval před nějakými útoky možnými právě na české nemocnice v době epidemie koronaviru, tak tam se hodně spekulovalo o tom, jestli nejde o nějaký koordinovaný útok třeba ze zahraničí v době, kdy jsou ta zdravotnická zařízení vlastně oslabená a jsou pod větším náporem. Myslíš, že tam může jít i o něco tady jiného než o peníze?
Dá se o tom přemýšlet, ale ty jsi tu otázku uvedl slovem myslíš, čili ptáš se na názor. Můj názor je ten, že nikoli. Útoky právě na nemocnice se staly jaksi módou před několika lety ve Spojených státech a hlavně z toho důvodu, že nemocnice tradičně bývají špatně zabezpečené počítačové systémy a přitom velice citlivé na fungování, čili jsou velmi dobrým terčem pro případného vyděrače. A to je přesně to, k čemu asi došlo tady. Já bych zatím nic víc nehledal, žádný ďábelský úmysl, který souvisí s epidemií.
Mě by docela zajímalo, kdyby benešovská nemocnice nebo vyšetřovatelé zveřejnili nějaké detaily o tom, jak ten útok vlastně, nebo jak ta nákaza probíhala, kudy se přesně do těch systémů dostala. Myslím, že by to mohlo být poučné i pro další provozovatele různých počítačových systémů, aby se do budoucna něčemu podobnému třeba jaksi vyhnuli a vyvarovali. Ale zatím opravdu žádné další podrobnosti neznáme. Aplikace e-rouška, která měla původně sloužit k trasování možných nakažených nemocí COVID-19, se dočká nové verze. Ministerstvo zdravotnictví ji chce vypustit začátkem září. Aplikace projde zásadní změnou. Uživatel už nebude moci data o svých kontaktech sdílet z hygieniky. Aplikace totiž bude sloužit jen k případnému varování, že se s někým, kdo má pozitivní test, setkal. Změna je výsledkem implementace technologie od Google a Apple. Obě firmy do svých mobilních systémů přidali takzvané API, které umožňuje sledování kontaktů přes Bluetooth. V každé zemi je může využívat jen jedna aplikace, kterou provozují státní úřady. Aplikace ukládá data o setkání s dalšími telefony, které ji mají nainstalovanou. V případě, že se uživatel nakazí, dostane od hygieniků speciální kód, kterým v aplikaci potvrdí, že byl pozitivně testován. Ostatní aplikace, které byly s tímto telefonem v blízkém kontaktu, se o tom dozví přes centrální server. Jejich uživatelé pak dostanou varování a doporučení, že by měli například vyhledat lékaře. E-rouška má časem fungovat také mezinárodně. O případném pozitivním testu uživatele se tak dozví i lidé, kteří se s ním setkali v cizině, například v průběhu pracovní cesty nebo dovolené. Petře, měli by podle tebe čeští uživatelé, až tedy ta druhá verze bude vypuštěna do světa, což má být někdy na začátku září, měli by tuto aplikaci podle tebe používat?
Vydat tohle doporučení je dost citlivá záležitost, protože nejsem bezpečnostním expertem, který může dát ruku do ohně za to, že ta aplikace nemůže nějakou chybou vytrousit osobní data. Nicméně takhle to řeknu, já ji mám už teď a budu ji používat i nadále v té druhé verzi, která mi podle tvého popisu připadá rozumnější a lepší než ta první.
Já ji mám taky používám už od té první verze a byť tam měla opravdu některé mouchy, například, že ty operační systémy ji neustále se pokoušely vypnout, protože v nich nemohla běžet takzvaně na pozadí, tak myslím, že svůj nějaký účel plní. A teď právě v té nové verzi i tyhle ty mouchy by měly být díky implementaci toho API od Google a od Apple vlastně vychytány, takže by se mohla rozšířit možná trochu více. Každopádně my zatím o ní opravdu nevíme všechny podrobnosti. Ministerstvo zdravotnictví se teprve chystá zveřejnit nějaké detailnější informace, ale zaujala mě tam opravdu ta změna. Původně tam šlo o to, že člověk mohl, když tady s ním mluvili hygienici třeba po telefonu, protože třeba byl nakažený nebo byl v kontaktu s někým nakaženým, tak mohl říct, já e-roušku používám a mohl vlastně s tiskem tlačítka odeslat ty kontakty, které ten telefon nazbíral právě hygienikům. Tohle teď v té nové verzi nemá být a má tam být jenom to varování vlastně mezi lidmi. Je to podle tebe tedy posun, dejme tomu, k větší bezpečnosti, tahle změna principu?
My jsme tady e-roušku pochválili a ty jsi řekl, že svůj účel plní. Já s tím nesouhlasím. Ona podle mého názoru svůj účel neplní a to ze dvou důvodů. Jednak ji používá zřejmě příliš málo lidí pořád a jednak oni nemají zájem sami hygienické stanice, které na aplikace nedají, ať už je to z jakéhokoliv důvodu lepšího nebo horšího, to by bylo dlouhé samostatné téma, a místo toho používají svoje klasické techniky trasování. Tohle by se teď mohlo změnit, protože na zájmu hygieniků už nezáleží. A pokud jde o to připomenutí, s kým jsem se kdy potkal, včetně zcela neznámých lidí, to je na tom asi to nejdůležitější, tak to by mohlo fungovat docela dobře. Tím spíš, že ta aplikace nebude muset běžet komplikovaně na pozadí a neběžet přitom, bude používat nových systémových funkcí v systémech Android a iOS a měla by tím pádem být účinnější a spolehlivější.
Ta stávající e-rouška, tedy ta dnes už zastarávající, končící verze, má podle oficiálních údajů asi 220 až 250 tisíc stažení. To je k tomu počtu uživatelů, o kterém jsi mluvil. Tohle je opravdu podle tebe málo na to, aby ta aplikace mohla nějak smysluplně třeba fungovat a upozorňovat tedy, nebo dávat nějaká data hygienikům o případných kontaktech?
Je to málo. Je to rozhodně málo, tím spíš, že těch 250, řekněme, tisíc stažení neznamená 250 tisíc aktivních uživatelů. Ale i kdyby znamenalo, tak je to, jak to tak rychle počítám, asi 45 obyvatel České republiky, čili zhruba řečeno mám pravděpodobnost 1:45, že když se s někým potkám, tak je to další uživatel e-roušky. To je nepostačující.
Pokud vím, tak někteří autoři právě té aplikace nebo lidé, kteří na ní pracovali, tak říkají, že vlastně ale není úplně potřeba, aby ji měli nainstalováno všichni, že víc funguje samozřejmě někde ve velkých městech, kde je velká koncentrace lidí a lidé jezdí například městskou hromadnou dopravou, kde dopátrat se zpětně, s kým jsem seděl ve vlaku metra, je vlastně nemožné, kdežto, kdyby se používala někde na vesnici, kde prostě člověk se setkává velmi málo s nějakými jinými lidmi a ví přesně, s kým se za tu dobu setkal, tak tam vlastně úplně potřeba není. Takže ale to vypadá, že by opravdu k té své funkci nebo k tomu, aby nějakým způsobem fungoval, nepotřebuje, dejme tomu 10 milionů opravdu instalací nebo 10 milionů aktivních uživatelů, ale to číslo by mohlo být o hodně menší.
O hodně, to je otázka, jestli o hodně. U podobných případů se obvykle udává, že ta kritická mez, nad kterou to je užitečné a prostupuje to celou společností asi 20%, čili mluvíme o 2 milionech, 8x nebo 10x větší hodnotě, než je teď.
Uvidíme, jestli se povede tu eurošku teďka rozšířit mezi lidi více. Já si myslím, že se na té neúplně velké popularitě podepsalo i to, že i vláda, ministerstvo zdravotnictví nedokázala příliš jaksi vysvětlovat dobře a propagovat mezi lidmi. Podle mých informací se teď chystá i nějaká informační kampaň od toho září. Uvidíme, jaká bude, jestli to opravdu pomůže. Ale chtěl bych se ještě přece jenom vrátit k těm hygienikům. Ty jsi mluvil o tom, že hygienici vlastně tu aplikaci příliš nepoužívali. Také jsem četl řadu článků, které to vlastně popisovali, že k ní jaksi ne, že by k ní neměli důvěru, ale že říkali, že v případě tak malého počtu nakažených, jako neustále v České republice je, že se to vlastně nevyplatí, že jim podobné technologie příliš nepomáhají, že jim nepomáhají ani ta data, vlastně, která mohou získat od mobilních operátorů nebo od bank, a že lidé i velmi často odmítají takováto data zpřístupnit. To je vlastně docela smutný výsledek té takzvané chytré karantény, nemyslíš?
Je to asi zákonitý výsledek, jinak to dopadnout nemohlo. Má to podle mě několik důvodů. O tom prvním jsme už mluvili, to je malá míra používání těchto aplikací mezi lidmi. Druhým důvodem je to, že covid u nás vlastně se nestal naštěstí masovou epidemií a v tom poměrně malém množství prokázaných infekcí se dá postupovat i bez těchto aplikací. Není tam příliš velká motivace je používat. Ten třetí důvod je ten, že hygienici mají vypracované standardní postupy, velice přesně specifikované, jak postupovat při trasování. Trasování není pojem, který vynalezli s covidem. To je standardní součást hygienické praxe. A oni z důvodů, které z jejich pohledu asi dávají smysl, jsou velice nedůvěřiví ke změnám v těch standardních postupech. Takže když tohle všechno sečteme, tak není divu, že to dopadá tak, jak to dopadá.
Má tedy podle tebe smysl vůbec do těchto technických prostředků investovat nějaký čas a peníze, když se nakonec ukazuje, že hygienici je v zásadě nepoužívají, lidé si ty aplikace neinstalují. Má to smysl tedy se jimi zabývat?
Z ciziny vidíme, že to smysl má, ale pouze za předpokladu, že to opravdu razantně podpoří vláda, dokáže o tom přesvědčit občany a dokáže zapracovat, přimět hygienické stanice a celý systém veřejného zdraví, aby do svých postupů využití těchto aplikací zapracoval. Což taky znamená, že ty aplikace musí být velice kvalitní, aby se na ně všichni mohli spolehnout. Čili uvidíme, jak to dál bude u nás.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
O čínskou sociální síť TikTok má zájem další možný kupec. Jejím americká softwarová firma Oracle, informoval deník Financial Times. Podle deníku chce firma koupit aktiva TikToku ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Na možném odkupu má americká společnost spolupracovat s investory, kteří už mají podíl v provozovateli TikToku, čínské firmě ByteDance. Vážným zájemcem o koupi TikToku je také firma Microsoft, která už oficiálně potvrdila, že o možné koupi jedná. Dalším údajným zájemcem má být podle dřívějších zpráv také Twitter. Petře, tohle je zpráva, která mě osobně tady přiznávám velice překvapila, protože Oracle na jedné straně, výrobce softwaru pro velké firmy, velkých enterprise systémů a podobně, který, pokud vím, pokud si pamatuju, tak nikdy nic se sociálními sítěmi neměl společného, nikdy nic takového neprovozoval. Najednou říká, že má zájem o koupi této čínské videoslužby, nebo aspoň části tedy jejich aktiv v těch anglicky mluvících zemích. Jak tobě přijde tahle ta zpráva, jak se ti rýmuje TikTok a Oracle?
Stejně málo jako tobě se mi to rýmuje, připadá mi to zvláštní, až trochu legrační, protože těžko najít dvě společnosti působící v digitálních technologiích. Jejichž zaměření a firemní kultura by byly odlišnější než TikTok a Oracle. To jsou opravdu dva póly toho digitálního světa, takže vůbec si neumím představit, jak by Oracle do svých struktur tuhle službu začlenil, co by s ní dělal, jak by řídil. Třeba je to úvaha o spekulativním nákupu, anebo pozlobit Microsoft, to by musel zaplatit více, to by při rivalitě mezi těma dvěma firmami ani nebylo nic tak zvláštního. Organicky z hlediska fungování Oracle to podle mě opravdu žádný smysl nedává.
Já jsem četl celou řadu různých právě teorií a spekulací o tom, co zatím může být. Počínaje tím, že majitel a zakladatel Oracle je velkým jaksi podporovatelem amerického prezidenta Donalda Trumpa, který právě usiluje o to, aby čínský TikTok byl prodán do ruky nějaké americké nebo do rukou nějaké americké firmy, až přes různé spekulace, například o tom, že Oracle si tímto chce v Číně koupit vlastně nějaký vliv na tamním trhu, tamní vlády a další takové záležitosti. Ale přiznávám, že mi pořád ani jedna z těch teorií nedává úplně smysl.
Tohle všechno je možné a rozhodnout o tom, co z toho platí, by bylo možné jenom asi na základě nějakých insider informací, které prostě nemáme. Je pravda, že Oracle je firma, která je řízena velice autoritativně, že je to firma diktátorského typu a že Larry Ellison, který je tím diktátorem, je znám svými velmi impulzivními a nečekanými rozhodnutími, takže v tom je část vysvětlení, ale část velice povrchní. Co se mu honí hlavou, to nevíme.
Já jsem zvědavý, jak to s TikTokem nakonec dopadne, jestli se objeví ještě nějaká další firma, která třeba úplně vůbec zase s tím vůbec nesouvisí s tímhle typem obchodu, s tímhle typem biznesu, jestli to nebude firma někde úplně mimo IT, například General Motors nebo někdo takhle ještě absurdnější, ale je to dění kolem TikToku čím dál tím zajímavější a čím dál tím méně se přiznávám za sebe v něm vyznám. Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Na český trh míří nová zpravodajská aplikace Flash News. Stojí za ní společnost Live Sport, která se dosud zabývala hlavně poskytováním sportovních výsledků. Nová aplikace má být zpravodajským agregátorem, který má na jednom místě nabídnout články na aktuální témata či zajímavé příspěvky ze sociálních sítí. Aplikaci připravuje tým pod vedením někdejšího televizního reportéra Filipa Horkého. Flash News má kromě zpráv nabídnout také sledování konkrétních osobností a jejich příspěvků na sociálních sítích nebo odběr novinek na konkrétní témata. Služba Flash News má odstartovat v průběhu podzimu. Petře, má podle tebe smysl na českém trhu momentálně přijít s nějakým podobným projektem zpravodajského agregátoru, který, jak to zatím vypadá podle toho, co tedy autoři zveřejnili o té připravované aplikaci, by měl vlastně opravdu jenom sbírat zprávy z různých stran a nějakým způsobem je uživatelům zobrazovat s tím, že se tam třeba mohou nastavit nějaké filtry na témata, osobnosti a podobně?
Takových agregátorů je dnes velmi mnoho v mezinárodním prostředí. Do mobilních telefonů i do počítačů si je lze stáhnout a provozovat. Je možné je naplnit datovým obsahem z České republiky a využívat je. Nikdy tyhle věci nefungovaly moc dobře, přestože na první pohled vypadají velice pěkně, leskle a půvabně, ale málo kdy se podaří zařídit, aby skutečně inteligentně poskytovali uživateli ten obsah, o který stojí, a nikoli žádný jiný. Nezvládá to ani Google News, které má taky personalizační možnosti a stojí za ním jedna z největších softwarových firm světa. Čili já bych to asi nedělal, abych se s podobnou aplikací pouštěl na trh, ale já nejsem Filip Horký, Filipa Horkého znám, vím, že je to velice chytrý a schopný člověk a věřím tomu, že když se do toho pustil, tak že má nějaký důvod se domnívat, že to úspěšné bude. Jinými slovy, jsem velice zvědav, jak to bude vypadat.
To já taky. Pamatuju si, že třeba před několika lety agregátory byly mezi českými vydavateli téměř s prostým slovem. Probíhaly tady i různé pokusy o spory o autorská práva, o to, jestli právě nějaké tyhle agregační služby mohou vůbec zveřejňovat titulky a třeba úryvky těch článků, jestli to médiím přidává návštěvnost nebo naopak ubírá a podobné debaty. Mám pocit, že ty debaty postupem času usnuly. Teď tady máme tedy jedno takové asi zásadní řešení, které by to mělo časem tyto spory vyřešit, a to je ta už v tomto pořadu mnohokrát zmiňovaná směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která by právě měla říct, že vydavatelé mají právo za nějaké úryvky zveřejněné na jiných službách požadovat třeba nějaké licenční poplatky. A do této chvíle, do tohoto momentu vlastně teď přichází nový agregátor. Myslíš, že to bude fungovat, nebo že třeba čeští vydavatelé se proti tomu začnou nějakým způsobem bouřit proti nové takovéto službě, za kterou stojí relativně velká vlastně firma s hodně penězi?
Neodvažuji se mluvit za české vydavatele. Myslím si, že pro část českých vydavatelů tohle vůbec nepředstavuje problém, protože provozují placený obsah, na ten přechází stále více médií a těm agregátor nemůže z hlediska jejich příjmů nijak uškodit, může jim možná pomoci a možná nepomoci, možná nebude mít na ně vliv, ale rozhodně pro ně nebude představovat problém a konkurenci. U těch médií, která jsou živa z reklamy, to bude hodně záležet na obchodní politice toho portálu, na tom, jak on bude svoje reklamy umisťovat. Tam asi nějaké spory mohou potenciálně vzniknout, ale zatím se nikdy u žádného agregátoru jednoznačně nepotvrdilo, že by na něm média prodělávala. Možná se nepotvrdilo ani to, že by na něm vydělávala, ale žádnou velkou škodu jim to nikdy nenadělalo a myslím si, že tomu tak bude i v případě Flash News.
Jeden vlastně hodně zajímavý agregátor provozuje společnost Seznam.cz a to je její homepage. Tam Seznam teď už před několika lety zprovoznil takovou službu, že vlastně tam publikuje odkazy na články vydavatelů, kteří s ním mají nějakou smlouvu. A součástí té smlouvy také ale je, že na těch článcích, na těch stránkách těch článků musí být vlastně reklama z reklamního systému Seznamu. Takže Seznam na tom vydělává peníze v reklamním systému, vydavatelé z toho mají návštěvnost a všichni jsou vlastně takhle nějak spokojení, víceméně tedy spokojení s tím, jak to funguje. Tohle je asi model, se kterým mohou být vydavatelé spokojeni. Myslíš, že nějaký podobný model může právě třeba nabídnout i jiný agregátor?
Musela by za ním stát podobná síla, jakou představuje Seznam. To znamená, z hlediska Seznamu jsou důležité dvě věci. Za prvé, že má obrovské jméno, obrovskou značku a vysokou návštěvnost na své homepage. A za druhé, že je provozovatelem reklamního systému a dalšího softwaru, který to všechno dovede pohodlně a automaticky zprovoznit. Postavit proti tomuhle svoje řešení, které bude rovnocenné, to je veliká výzva.
Poslední otázka k tomuhle tématu. Zase tě trošičku poprosím, aby se podíval do své oblíbené křišťálové koule. Ale přesto se na to chci zeptat, přestože to bude asi trochu spekulace. Flash News, pokud vím, má ambice působit nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Myslíš, že česká firma má s podobnou službou šanci uspět třeba na nějakém anglicko-mluvícím trhu?
Myslím, že v anglickomluvícím trhu právě možná příliš ne, ale řekněme ve středoevropském trhu, v německé jazykové oblasti, v Polsku, a to jsou velice velké a zajímavé trhy, by klidně uspět mohly, protože to je prostor, který je z hlediska struktury toho mediálního trhu hodně podobný našemu.
Uvidíme, jak se té nové aplikace bude vést, tedy zejména na tom českém trhu, který my budeme sledovat, a určitě se k tomu tématu ještě vrátíme, až Flash News opravdu odstartuje. Tolik tedy náš dnešní pořad. Já děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N Petrovi Koupskému a budu se těšit zase příště naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.